9-нче бүлек. Мәсихнеке булганга хакыйкат сөйлим. Алдамыйм. Вуҗданым изге рух аркылы алдамауымны раслый. Йөрәгем үз халкым өчен зур кайгы һәм үзлексез газап белән тулы. Бу үз милләтемә, кан кардәшләремә ярдәм итә алса, үземнең каһәрләнгән һәм мәсихтән аерылган булуымны теләр идем. Алар исраиллеләр. Аллаһы аларны үз балалары итте. Аларга үзенең данын күрсәтте. Алар белән килешүләр төзеде. Аларга канун, гыйбадат кылу тәртибе, вәгъдәләр бирде. Алар безнең улы аталарыбызның тукымы. Мәсих чыгышы белән алар арасыннан. Ул һәр нәрсәдән өстен Аллаһы. Ул мәңге данлансын. Амин. Әмма Аллаһының сүзе гамәлгә ашмады дип әйтергә мөмкин түгел. Чөнки Исраил халкының һәммәсе дә чын Исраилле түгел. Ибраһим нәселеннән булганнарның һәммәсе дә аның чын балалары түгел. Изге язмада синең нәселең Исхак аркылы булыр диелгән бит. Ягъни табигый рәвештә туган балалар Аллаһы балалары дигән сүз түгел, бәлки Аллаһының вәгъдәсе нәтиҗәсендә туган балалар Аллаһы балалары булып санала. Ә вәгъдә сүзе була иде. Билгеләнгән вакытта әйләнеп килермен һәм Сараның улы булыр. Әле бугына да түгел. Рабига Исхак атабыздан игезәк угылларга узган. Игезәкләр әле туганчы һәм бернинди яхшылык та, яманлык та эшләргә өлгергән шук, Аллаһы Рабигага зурысы кешесенә хезмәт итәчәк дигән. Ул моның белән үзенең сайлап алу турындагы ниятенең хәерле эшләргә түгел, бәлки чакыручы Аллаһыга бәйле булуын күрсәткән. Бу турыда изге язмада болай язылган бит. Мин Якубны яраттым, Айсауга нәфрәтләндем. Моннан нәрсә килеп чыгасың? Әллә Аллаһы гадел түгелме? Һич тә алай түгел. Чөнки ул Мусага әйтте: «Кемгә телим, шуңа шәфкать күрсәтермен. Кемне кызганырга телим, шуны кызганырмын». Димәк, һәммәсе кемнеңдер теләгенә яки тырышлыгына түгел, бәлки шәфкать күрсәтүче Аллаһыга бәйле. Изге язмада Аллаһы Фиргаунга былай дигән: «Синең аша үземнең кудрәтемне күрсәтү өчен һәм бөтен җир йөзендә минем исемем игълан ителсен дип, мин сине патша итеп куйдым». Шулай итеп, Аллаһы үзе теләгән кешегә шәфкать күрсәтә һәм үзе теләгән кешене үҗәтләндерә. Берәрегез миннән Аллаһы безне ни өчен гаепли соң? Аның ихтиярына кем каршы килә ала дип сорар. Әй адам, Аллаһы белән бәхәсләшергә син кем соң? Шүлмәк шүлмәкшегә ни өчен мине болай итеп ясадың диярме? Шүлмәкшенең бер үк балчык кисәгеннән бер савытны махсус куллану өчен, ә икенчесен гадәти куллану өчен ясарга хокукы юкмыни? Аллаһы да шулай ук эшләде түгелме соң? Ул үзенең ачуын күрсәтергә һәм кудрәтен белдерергә теләп, үзенең ачуы юнәлгән, һәлакәткә дучар ителгән шүлмәкләргә зур сабырлык белән түзде. Ул моны үзенең даны өчен үзе әзерләгән, шәфкать күрсәткән шүлмәкләргә үзенең бай данын белдерү өчен эшләде. Яһүдләрдән генә түгел, бәлки башка халыклардан да ул шакырган шундый шүлмәкләр без. Хашия китабында Аллаһы былай ди: «Минем халкым булмаганны үз халкым дип, сөйкле булмаганны сөйклем дип атармын». Һәм аларга «Сез минем халкым түгел» дип әйтелгән урында алар тере Аллаһының уллары дип аталырлар. Әй Шағия Исраил хакында шуны игълан итә: «Исраил улларының саны диңгез ярындагы ком бөртекләре кадәр булса да, бик азлар гына котылачак. Чөнки Раббы җир йөзендә кешеләр өстеннән эшен тиз тормышка ашырачак». Ишагыя алдан әйткәнчә, шиксез кудрәтле Раббы безгә нәсел калдырмаган булса, без Сәдум кебек һәм Гамурага охшашлы булыр идек. Инде нәрсә әйтик? Аллаһының аклавын эзләмәгән шит халыклар Аллаһы тарафыннан аклау алдылар. Бу аклау иман аша булды. Ә инде Аллаһының аклавын бирүче канунны эзләгән Исраил халкы ул канунга ирешә алмады. Ни өчен? Чөнки аны иман белән түгел, бәлки эш гамәлләр белән ирешергә мөмкин дип, канун гамәлләре аша эзләде. Алар ташка абындылар. Ә изге язмада бу таш турында былай язылган: Менә Сионда кешеләрне обындырачак бер таш, алар обынып йыгылачак бер кыяк уям. Әмма аңа иман итүче һичкем оятка калмас.